Joaquin Sorollaren hasiera artistikoak 19. mendearen amaierako Espainiako akademizismoari lotuta daude. 1879an Valentziako San Carlos Akademian ikasi zuen, eta handik Madrilera joan zen 1881. Une hartan, Velázquezen lana deskubritu zuen, ta horrek sekulako lilura sortu zuen berarengan. Pentsio bati esker, Erroman jarri zen bizitzen 1885-eko hasierako hilabeteetan, eta gero Parisera joan zen, non abanguardia artistikoaren eragina jaso zuen. 1880-eko hamarkadan, kritika sozialeko obrak eta obra kostumbristak egin zituen. Ondoren, estilo pertsonalagoa garatu zuen, eta bertan argia zen nagusi, normalean argilaua. Hori delata, impresionistetatik urrundu egin zen, eta arrakasta handia lortu zuen nazioartean, batez ere ondartzen gaineko margoekin. 1880-etik aurrera, Madrilen bizitzen zegoelarik, Sorolla sendotuz joan zen artistikoki. Erlikiari musu ematen lana egin zuen garaian, izandako ikasketa desberdinak uztartu eta bere estilo propioa lantzen hasi zen, eta kasu honetan gertatu zitzaion bezala, arrakasta handia izan zuen. 3. mailako domina Parisko aretoan, aipamen bera Bienako nazioarteko 4. aretoan, eta gero, lehenengo domina arte espainiarraren Bilboko erakusketan. Denbora horretan, Sorollak marrazkiaren trebezian, deskribapen zehatzean eta argiaren eta kolorearen erabilera inteligentean oinarritu zituen bere konposizioak, gai kostumbristak eta batzuetan gai anekdotikoak ere landuz burgesiaren gustuen arabera. Valentziako San Pablo Elizako alboko kapera batean, parrokoak erlikia bat aurkezten du fededunen prozesio batek gurtu dezan. Irudian, fededunak zain daude erlikiari musu emateko. Horrek, mesaren amaiera markatzen du, eta une horretan Eliz mutil batek estanpatxoak saltzen ditu. Keinu horrek, lanaren izaera kostumbrista nabarmentzen du.